Нихемия 1-р бүлэг. Хагалягийн хүү Нихемиягийн үгс. 20-р оны Кислев сард намайг Суса ордонд байх үед миний ах дүүсийн нэг болох Ханаани болон хэсэг хүмүүс Юдагаас ярьцгаалаа. Амь хэлтрэн олзноос үлдсэн юудэчүүдийн тухай болон Ерсүлийн тухай би тэднээс асуув. Тэд надад энэ мужид олзноос үлдгсэд туйлын зовлон зүдгүүр идэл нь басанжилагдж байгаа бөгөөд Ерүсэлимийн херем нурж түүний дааман хаалгууд нь галд чадчээ гэв. Эдгээр үгсийг сонсмогц би доош суун уйлж хэдэн өдрийн турш гашуудан Тэнгэрийн бурхны өмнө мацаг барин залбирч байв. Дээ, би танаас гуйж байна. Агва аймшигт бурхан болох Тэнгэрийн бурхан эзэн, танд хайртай, таны тушаалуудыг сахигч хүмүүст та хайр инрэл болон гэрээгээ сахидаг. Өөр энэ зарцын залбирлыг сонсохын тулд таны жих сонор, таны мэлмийн нээлттэй байг. Таны зарцнаар болох Израилийн хүүгүүдийн өмнөөс би одоо таны өмнө өдөр шөнөгүй залбирч байна. Таны эсрэг бидний үйлдсэн би болон миний эцгийн гэрийн хийсэн Израилийн хүүгүүдийн нүглийг улайж байна. Бид таны эсрэг маш бузарамгаар үйлдсэн ба өөрийн зарц Мосед таны тушаасан тушаалыгч, тогтоолыгч, зарилгыгч сахиагүй билээ. Та өөрийн зарц Мосед тушаасан үгээ санаач. Та айлдахтаа хэрв та нар итгэлгүй болвол би та нарыг ард түмнүүдийн дунд тараана. Харин хэрв та нар над руу эргэж миний тушаалуудыг сахиж биелүүлэх аваас та нараас тараагдагсад Тэнгэрийн хамгийн алс хэсэгт байсан ч би тэндийг тэндээс цуглуулж өөрийн нэрийг байлгах гэж миний сонгосон тэр газар тань аваач нэгсэн. Тэд таны агва хүч, таны хүчрхэг мутраар золин аварсан таны зарцнар таны ард түмэн юм. Эзэн минь, би танаас гуйж байна. Таны жих зарцынхаа залбирал сонор байг. Таны нэрийг хүндлэн бишрэгт зарцнарынхаа залбирал таны жих сонор байж өөрийн зарцтан энэ өдрийг амжилттай болгон хайрлаж, энэ хүний өмнө түүнд нэгүүлслийг сойрхооч гэв. Тэгэхэд би хааны сүнч байв. Нихемия 2-р бүлэг. Артаксеркс хааны 20-р оны Нисан сард түүний өмнө дарс байсан бөгөөд би дарсыг авч хаанд барив. Би өрдөн түүний өмнө гунигтай байсангүй. Тиймээс хаан надад чи өвчин тусаагүй батал царай чинь юунд гунигтай байна вэ? Энэ нь зүрхний гунигллаас өөр юу ч биш ажээ гэж хэлв. Тэгэхэд би маш ихэд айв. Тэгээд би хаанд хаан мөнх наслах болтугай. Миний эцэг өвгдийг тавьсан газар болох тэр хот эзгүүрч дааман хаалгууд нь галд шатаагдсан байхад миний царай хэрхэн гунигггүй байх үлээ гэв. Тэгэд хаан надад чи юу гуймаар байна гэв. Тиймээс би Тэнгэрийн бурханд залбирлаа. Би хаанд хандан хэрв хаан таалбал хэрв таны зарц таны хишгийг олсон бол намайг Юда руу миний эцэг өвгдийг тавьсан хот руу түүнийг дахин босгохын тулд илгээн үү гэлээ. Тэгэд түүний хажууд хатан сууж байсан бөгөөд хаан надад чиний аян хэр удаан болж чи хидид буцаж ирэх вэ гэв. Намайг илгээхийг хаан таалсан тул би түүнд тодорхой цагийг товлов. Би хаанд хэрв хаан таалбал Ибрат мөрний тэртех мужийн захирагчдад намайг Юда хүртэл нэвтрүүлэхийг тэднээс зөвшөөрүүлэх цагтлыг надад өгнө. Мөн сүмийн дэрэгдэх цайзын дааман хаалганууд дам нуруу хийх болон хотын хэрмэнд зориулан миний очих байшинд зориулан дүнз моддыг надад өгүүлэхийн тулд тааны ойг сахигч Асафт цагтл өгнө гэлээ. Тэгэд хаан эдгэрийг надад сойрхов. Учир нь миний бурхны сайн мотор миний дээр байв. Тэгэд би Ефрат мөрний тэртех мужуудын захирагчид руу очиж тэдэнд хааны цагтлуудыг гардуулав. Хан надтай хамт цэргийн захирагчд ба мортонгуудыг илгээсэн юм. Хорооны хүн Самбалат ба Аммон хүн Түшмил Табианар үүнийг сонсоод хэн нэгэн хүн Израилийн хүүгүүдийн сайн сайхныг хайн ирсэн нь тэдэнд тун тааламжгүй байв. Тиймээс би Ерүсэлимд очиж тэнд 3 хоног байв. Тэгэд шөнөөр би цөөхөн хүний хамт босов. Ерүсэлимийн төлөө юу хийх ёстойг бурхан миний зүрхэнд чиглүүлж байсныг би хэнд ч хэлээгүй бөгөөд миний унаж явсан унаанаас өмнө өөр амтэн тэнд байсангүй. Тэгэд би шөнөөр Лут хотгийн зүг хөндийн хаалгаар гарч Ерүсэлимийн нураагдсан хэрмийг галд шатаагдсан дааман хаалгуудыг ажин хаягдлын хаалга хүртэл явв. Дараа нь оргидлуурын хаалга ба хааны цөөрм рүү очисон ч тэнд миний унлаг моринд явах газар үгүй байв. Тиймээс би шөнөөр жалга даган явж хэрмийг шинжив. Дараа нь би хөндийн хаалгаар дахин орж буцаж харив. Намайг хайшаа явж юу гэсэн нэгмэн дүшмэд мэдээгүй бөгөөд би юудэчүүддэч, дахилч нардач, язгууртнууддач, дүшмэддэч, ажил хийсэн бусад хүмүүстч юу ч хэлээгүй юм а. Тэгэхэд би тэдэнд Та нар бидний байгаа муу нөхцөл байдлыг Ерслэм эзгүүрч дааман хаалгууд нь галд шатаагдсан байгааг харж байгаа биз дээ. Ерцгэ. Ерүсэлимийн хэрмийг дахин босгоцгоо. Тэгвэл бид цаашид гутамшиг болохгүй гэв. Бидний бурхны мутар надад ямар ивэлтэй байсныг болон хааны надад хэлсэн үгсийн тухай би тэдэнд хэлэв. Тэгэхэд тэд босцгон дахин барьцгаая гэв. Тэд тийхүү гараа сайн үйлд зориулв. Гэвч хорооны хүн Самбалат ба Амман хүн Түшмэл Тобиа Гешем араб нар үнийг сонсоод биднийг шоолн жигшиж, та нар юу гэчиг хийж байна вэ? Та нар хааны эсрэг самун үсгэж байна уу гэв. Тэгэхэд би тэдэнд хариулан, Тэнгэрийн бурхан бидэнд амжилт өгнө. Тиймээс түүний зарц нар болох бид босцгоон барих болно. Харин та нарт Ерүсэлимэнд ямар ч хувь эрх эсвэл дурсгалж байхгүй гэж хэлэв. Никемия 3 дугаар бүлэг. Тэгэд тэргүүн дахилч Илашиб өөрийн ахトゥ дахилч нарын хамт босцгоон хоньны хаалгыг барив. Тэд түүнийг ариусган хаалгуудыг нь байрлуулв. Тэд зуутын цамхыг хүртэл хэрэн болон Хананелийн цамхыг ариусгав. Түүний хажууд Ирихогийн хүмүүс тэдний хажууд Эмрийн хүү Заккур барьж байв. Хасенахын хүүгүүд загасны хаалгыг барив. Тэд үүний ясмодыг тавьж дааман хаалгуудыг нь түгжээ хаалтууд тань байрлуулв. Тэдний хажууд Хакозийн хүү Уриагийн хүү Маремот засвар хийв. Түүний хажууд Мишизабелийн хүү Берехагийн хүү Мишилум засвар хийв. Түүний хажууд мөн Банагийн хүү Задок засвар хийв. Түүгэрч барахгүй түүний зэргэлдээ Тикойчууд засвар хийсэн ажээ. Гэвч тэдний язгууртнууд эзэдийнхэн ажлыг тэтгэв. Хасиагийн хүү Иода болон Бисодиагийн хүү Мишилам нар хуучин хаалгыг засав. Тэд үүний ясмодыг тавьж хаалгуудыг нь түгжээ хаалтуудтай нь байрлуулв. Тэдний хажууд Гибьон хүн Милатия, Миронотит хүн Ядон, Гибьони болон Мицпагийн хүмүүс Ефрат мөрний тэртех мөчийн захирагчийн албан ёсны суудлын төлөө засвар хийв. Түүний хажууд алтны дарахчуудын нэг болох Хархаягийн хүү Узел засвар хийв. Түүний хажууд сүрчиг хийгчдийн нэг болох Хананиа засвар хийсэн. Тэд Ерүсэлимийг өргөн хана хүртэл сэргээн босгов. Тэдний хажууд Ерүсэлимийн хагас дүүргийн захирагч хуурын хүү Рафая засвар хийв. Тэдний хажууд Харумафын хүү Иедия өөрийн гэрийн харалдаа засвар хийв. Түүний хажууд Хашабиниягийн хүү Хатуш засвар хийв. Харимийн хүү Малхия, Пахат Моабийн хүү Хасшуб нар өөр хэсгийг болон зуухнуудын цамхыг засав. Түүний хажууд Ерүсэлимийн хагас дүүргийн захирагч Халлохэшийн хүү Шаллум өөрийн охидтойгоо засвар хийв. Ханун болон Заноагийн оршин суугчид хөндийн хаалгыг засав. Тэд үүнийг барьж хаалгуудыг нь түгжээ хаалтуудтай нь хамт байрлуулсан ба хаягдлын хаалга хүртэл 1,000 дохой хэрмийг засварлав. Бет Хахеремийн дүүргийн захирагч Рехабийн хүү Малхия хаягдлын хаалгыг засварлав. Тэд үүнийг барьж хаалгуудыг нь түгжээ хаалтуудтай нь байрлуулав. Мизбагийн дүүргийн захирагч Хол Хазягийн хүү Шаллумын оргилуурын хаалгыг засварлав. Тэд үүнийг барьж бүрээд хаалгуудыг нь түгжээ хаалтуудтай нь хамт байрлуулсан. Хааны цэцэрлэгдэх Шилагийн цөөрмийн хэрмийг Давидын хотоос уруудах шат хүртэл засварлав. Түүний дараа Бет Зүрийн хагас дүүргийн захирагч Азбукийн хүү Нихемаян Давидын булчны харалдаа хүртэл хиймэл цөөрм хүчдэрсийн байшин хүртэл засвар хийв. Түүний дараа Банийн хүү Рехумендор Левичүүд засвар хийв. Түүний хажууд Кейлагийн хагас дүүргийн захирагч Хашабя өөрийн дүүргтэй засвар хийв. Түүний дараа Хелагийн нөгөө хагас дүүргийн захирагч Хенададийн хүү Баввайндор Ахтуу нарын засвар хийв. Түүний хажууд Мизпагийн захирагч Яшуагийн хүү Езер нь Англиа дахь зэвсгийн агуулхын өксүрийн өмнө талд өөр нэг хэсгийг засварлав. Түүний дараа Англиагаас тэргүүн дахилч Илашибийн байшингийн үүд хүртлэх өөр нэг хэсгийг Заббайн хүү Барух Чарвайн засварлав. Түүний дараа Хаккозийн хүү Урягийн хүү Миромот нь Илашибийн байшингийн үүднээс байшингийн эцэс хүртэл өөр нэг хэсгийг засварлав. Түүний дараа хөндийн хүмүүс болох дахилч нар засвар хийв. Тэдний дараа Биньямин ба Хасшуб нар өөрсдийн байшингийн өмнө талд засвар хийв. Тэдний дараа Ананиагийн хүү Масиягийн хүү Азария өөрийн байшингийн хажууд засвар хийв. Түүний дараа Хенададийн хүү Биннум Азариагийн байшингаас Англиа ба Булан хүртэл өөр нэг хэсгийг засварлав. Узайн хүү палал харуулын талбайн дэргэдэх хааны дээд байшингаас сухуйсан цамхаг ба Англигийн өмнө талд засвар хийв. Түүний дараа Парошин хүү Пидая засвар хийв. Опель амдирагч сүмийн үйлчлэгчид усны хаалганы өмнө талаас зүүн тийш сухуйсан цамхаг хүртэл засвар хийв. Түүний дараа Тикочуу сухуйсан их цамхагын өмнө хэсэг ба Опелийн хэрэм хүртэлх өөр нэг хэсэгт засвар хийв. Морин хаалган дээр дахилч нар өөрийн байшингийн өмнө талыг засварлав. Тэдний дараа Эммерийн хүү Задок өөрийн байшингийн өмнө талд засвар хийв. Түүний дараа зүүн хаалганы харуул Шиканягийн хүү Шимая засвар хийлээ. Түүний дараа Шилемягийн хүү Хананья ба Залапын 6 дахь хүү Ханун нар өөр нэг хэсгийг засварлав. Түүний дараа Берехагийн хүү Мишелум өөрийн сууцныхаа өмнөх хэсгийг засварлав. Түүний дараа Алтны дарахчуудын нэг Малхаян сүмийн үйлчлэгчдийн ба худалдаачдын байшин хүртэл хяналтын хаалганы өмнө тал ба булангийн дээд өрөөг хүртэл засвар хийв. Булангийн дээд өрөө ба хоньны хаалганы хооронд алтны дарахчууд ба худалдаачд засвар хийв. Нехемия 4-р бүлэг. Бид Хермиг сэрген барьж бүг Самбалат сонсоод тэр ихэд догшрон уурсаж юудэчүүдийг доромжилв. Тэр өөрийн ах дүүс ба Самарын баячуудыг байхад эдгээр дорой юудэчүүд юу хийж байна вэ? Тэд өөрсдийн төлөө үнийг сэрген босгох гэж байгаа юм уу? Тэд дахил өргөж чадах уу? Тэд өдрийн дотор дуусгах чадна гэж юу? Тэд аварсан шороноос тэрч бүхэл чадсан нэгнээс чулуунуудыг сэргээж чадна гэж юу? Гэв. Аман хүн табья түүний ойролцоо байсан бөгөөд тэр тэдний босгож байгаа зүйлийн дээгүүр нь хэрв үнийг хараавал чулуун хэрмийг нь нураачих нь гэж хэлэв. Бурхан минь сонсооч, бид хэрхэн жигшигдэнэ вэ? Тэдний зүхлийг өөрсдийнх нь толгой дээр буулгаж олзлын нутагт тэднийг олз болгон өгөөч. Тэдний гэм зөрчлийг бүү уучил. Тэдний нүгэл таны өмнөөс бүү арчигдаг. Учир нь тэд барилгачдыг шантруулсан юм. Тиймээс бид хэрмийг барьсан ба бүх хэрм өндрийнх хагасдал хүрчээ. Учир нь ард түмэн ажиллах зүрхтэй байв. Ерүсэлимийн хэрмийн засвар үргэлжилж, цөмөрхийнүүд нь бүглэгдэж эхэлж буйг Самбалат, Табиа, Арабуд, Амончууд болон Аштодууд сонсоод тэд ихэд уурлав. Тэд бүгд Ерүсэлимийн эсрэг байлдахаар ирж тэнд үймэн гаргахаар хамтдаа хувилдэв. Харин бид өөрсдийн бурханд залбирсан бөгөөд тэднээс болж бид тэдний эсрэг өдөр шөнөгүй харуул гаргав. Юдад инхүү яригдав. Ачаа үүрэгчийн хүч сүлдэж байна. Гэсэн ч хог новш их байна. Бид өөрсдийн хэрмийг сэрген барьж чадахгүй. Бидний дайснууд бид тэднийг мдээгүй хараагүй байхад нь тэдний дунд орж тэднийг алж ажлыг нь зогсооно гэсэн. Тэдний ойролцоо амьдардаг юудэчүүд эрцгээж бидэнд та нарын эргэх цуг үрээс тэд бидний эсрэг довтлно гэж 10 удаа хэлэхэд би хүмүүсийг хэрмийн ард талын газрын хамгийн нам хэсгүүд болох задгай газруудад байрлуулж хүмүүсийг ургуудаар нь сэлэм жад нумтай нь байрлуулв. Би тэдний айдсыг хараад босож сурвалжтнууд захирагчад мөн бусад хүмүүст хэлэв. Тэднээс бүү айцгаагт хүн агва аймшигт эзнийг санаж өөрсдийн ах дүүс хөвгүүд охид эхнэрүүд ба ар гэрийнхэн төлөө тулалдцгаая. Тэдний төлөвлөгөө бидэнд мэдэгдсэнийг бурхан түүнийг нь тасалдуулсан гэдгийг дайснууд маань сонссонд бид бүгд хэрэм рүү хүн бүр өөрийн ажил руугаа буцав. Тэр өдрөөс хойш миний зарц нарын хагас нь ажиллаж байх үед хагсан жад бамбай нум ба хуйг барьж дарга нар нь Юудагийн бүхэл гэрийн ард байцгаав. Хэримиг сэрген босгогчд болон ачаа зөөгчд ажил хийж байхдаа нэг гараараа ачаагаа авч нөгөө гартаа зевсгэ барьж байв. Барилгачдын хувьд гэвэл хүн бүр хэрэм босгох үедээ сэлмээ хажуудаа зүүж явах бөгөөд бүрээчин миний хажууд зогсож байв. Би сурвалжтнууд захирагчд болон бусад хүмүүстэй ажил их хүрээ өргөн бид хэрэм дээр бие биеэс хол салсан байна. Та нар хаа нэгтээ бүрээний дуу сонсвол тийшээ бидэн рүү цугларцгаа. Бидний бурхан бидний төлөө тулалдна гэвэ. Тинхүү хүмүүсийн маань хагсан жад барин үүр цайхаас мичит гарах хүртэл бүгд ажиллацгаав. Тэр үед би бас хүмүүст хүн бүр зарцтайгаа хамт Ерүсэлимд шөнийг өнгөрүүл. Тэгвэл тэд бидний төлөө шөндөө харуул өдөрдөө ажилчин болох юм гэж хэлэв. Тинхүү би өөрөө ч миний ах дүү нар ч миний зарц нар ч намайг дагалдаж байгаа хамгаалах хүмүүс ч бидний хинэн ч хувцаа тайлсангүй усанд явахдаа ч зевсгэн авч явдаг байв. Нехемия 5-р бүлэг. Хүмүүс болон тэдний эхнэрүүдийн дунд Юудэ ах дүүсийн эсрэг бөөн эсрэг үцэл гарав. Бид хийгээд бидний хөвгүүд охид олон байна. Тиймээс бид өөрсдийгөө тижээж амьдрахын тулд үр тариа олж авцгаахыг бидэнд зөвшөөр гэж хэлгэсэд энд байв. Мөн өлсгөлөнгөөс болж бид үр тариа олж авахын тулд тарайн талбайгаан усан үзмийн төглүүдэ байшингуудаа барьцаалж байна гэж хэлэх хүмүүс ч байв. мөн ийн хэлгэсэдэж байв. Бидний тарийн талбай усан үзмийн төглүүдэд оноо хааны татварыг төлөхийн тулд бид мөнгө зээлсэн. Бидний махан бий, бидний ахトゥу нарын махан бийтэй адил бидний хөвгүүд эдний хөвгүүдтэй адил билээ. Гэсэн ч харцгаа. Бид хөвгүүд өгтөө боол болохоор хүчилж, манай өгтийн зарим нь аль хэдийн боолчлогдож байгаа. Бид яаж чадахгүй байна? Учир нь бидний тарийн талбай усан үзмийн төглүүд бусдыг болжээ. Тэгээд би тэдний эсэргүүцлийг болно эдгээр үгсийг сонсоод ихэд уурлав. Тэгээд би өөртөө зөвшөөд сурвалжтнууд ба захирагчдыг зэмлэн тэдэнд та нар бүгд өөрсдийнхөө ахад үгээс мөнгө хүлхийг шаардаж байна гэв. Тэгээд би тэдний эсрэг их чуулганыг цуглуулв. Би тэдэнд бид үндэснүүдэд худалдагдсан юудай ахад үсэн өөрсдийн чадах чинээгээр чөлөөлсөн билээ. Одоо бидэнд худалдагдахын тулд та нар ахад үсээ худалдах гэж юу? Ингээсэнд тэд чимээгүй болж хэлэх үгээч олж чадсангүй. Би дахин хэлв. Та нарын хийж буй зүйл чинь сайн биш юм. Та нар бидний дайснуудын болон үндэснүүдийн зэмлээс олж бурхны айс дотор явахгүй гэж юу? Үүнтэй адил би болон миний ахトゥу та нар миний зарцнаарч тэдэнд мөнгө ба үр тарайг зээлдүүлж байгаа. Мөнгө хүлхэв олцхой. Яг энэ өдрөд тэдний тарийн талбай усан үзмийн төглүүд, чидүүний төглүүд болон байшингуудыг нь мөн тэднээс шаардаж байгаа. Мөнгөний үр тарайны шин дарсны тосны хүүг тэдэнд буцаан өгцгөө гэв. Тэгэхэд тэд бид үнийг буцаан өгөөд тэднээс юу ч нэхэхгүй. Бид яг таны хэлсэнчлэн хийнэ гэв. Тэгэд би дахилч нарыг дуудаж энэ амлалт ёсоор хийнэ гэсэн тангаргийг тэднээс ав. Би мөн өөрийн хувцсны хормыг сэгсэрч бурхан энэ амлалтыг биелүүлээгээ хүн бүрийн гэрээс нь эзэмчлээс нь инхүү сэгсэрэг. Тэр инхүү сэгсэрэгдэж бүр хоосрог гэв. Тэгэхэд бүх чуулган амен гэв. Тэгээд тэд эзнийг магтав. Дараа нь хүмүүс амлсан ёсороо үйлдэв. Түүнээс гадна би Юдагийн нутагт тэдний захирагчаар томилогдсон өдрөөс буюу хан Артаксерксийн 20 дугаар оноос 32 дугаар он хүртэл 12 жилийн турш би өөрөөч миний хамаат нуудч захирагчийн хүнсний хангамжийг эдсэнгүй. Харин миний өмнө байсан урдийн захирагчид ард түмэнд ачаа өрвөлж 40 мөнгөн шигэлээс гадна тэднээс талх дарс авч байсан. Зарцнаар нь хүртэл ард түмнийг ноёлж байжээ. Харин би бурхнаас имээсэн учраар ийн үйлдсэнгүй. Мөн би энэ хэрмийн ажилд бүх хүчээ шавхан оролцсон. Бид ямар ч газар худалдаж аваагүй бөгөөд миний бүх зарцнаар тэнд ажиллахаар цугласан. Түүнээс гадна бидний эргэн тойронд байсан үндэснүүдээс биднэр үргэстээс гадна 150 юудэчүүд болон захирагчид миний ширээнд хоолдог байв. Өдөр бүр нэг өхөр 6 шилдэг хонд өхөрч байсан төдийгүй надад мөн шувуудыг бэлтгэдэг байв. 10 хоногт нэг удаа бүх өдрийн дарсыг элбэг дэлбгээр өгч байв. Гэсэн ч энэ бүхэнд би захирагчийн хүнсний ногдыг шаардаж байгаагүй. Учир нь нар төмний дээрх боолчлон хүнд байв. Бурхан минь нар төмний төлөө хийсэн бүхний минь дагуу сайнны төлөө намайг санаач. Нехемия 6 дугаар бүлэг. Намайг хэрмиг дахин босгосон ба хэрминд цөмөрхий үлдээгээгүй гэдгийг Самбалат, Тобиа, Араб хүн гишээн болон бидний бусад дайснуудад мэдээлэхэд харин ч тэр үед би хаалганыг нь даамын хаалганууд нь арай байрлуулаагүй байсан. Самбалат гишээн нар надад загтлал илгээн ирнэ үү? Оногийн талд хиперинд бүгдээр уулзацгаая гэв. Гэвч тэд надад хор хүрэхээр төлөвлөж байсан. Тиймээс би тэднэрүү илчилгээж би агуу ажил хийж байгаа бөгөөд очиж чадахгүй. Би үүнийг орхиж та нар очих хооронд энэ ажлыг зогсоох хэрэг юу байна гэж хэлүүлв. Тэд надад энэ мэтээр 4 удаа загтлал илгээсэн бөгөөд би тэдэнд нөгөө л хариугаан өгөв. Тэгэхэд Самбалат ийм байдлаар 5 дахь удаагаа өөрийн зарцаан илгээсэн бөгөөд түүний гарт битүүмжлээгүй загтлал байв. Тэнд бичсэн чи болон юудэчүүд бослог гаргахаар төлөвлөж байгаа. Тиймээс та нар хэрмийг зэрэгэн босгож байна гэж үндэснүүдийн дунд яригдж байна. Гашмуч үүнийг хэлж байна. Энэ мэдээллийн дагуу бол чи тэдний хаан болох гэнэ. Мөн чи Иерусалимд өөрийнхөө тухай Юдад хаан байна хэмээн зардуулхад ишивжүүлэгчдийг томилсон гэнэ. Одоо эдгээр мэдээллийн дагуу энэ нь хаанд мэдээлэгдэнэ. Тиймээс одоо эргэтгэн хамтдаа зөвлөлдөй гэжээ. Тэгтэн би түн загтал илгээн. Таны хэлж буй шиг тийм зүйлс огт болоогүй харин та эдгээрийг санаанаасаа зохиож байна гэлээ. Учир нь тэд бүгдээрээ тэд ажилдаа мохож ажил нь гүйцэд хийгдэхгүй хэмээн бодож биднийг айлахыг хичээж байв. Харин одоо өө бурхан миний гарыг тэнхрүүлээч. Тэгээд би гэрт хоригдсон Михатай Балийн хүү, Дилаягийн хүү, Шимаягийн байшинд ороход тэр бурханы өргөнд сүм дотор уулзацгаая. Сүмийн хаалгуудыг хаа. Учир нь тэд чамайг алах гэж байна. Тэд чамайг алахар шүн нэрнэ гэв. Гэвч би над шиг хүн зүхтах гэж юу? Над шиг нэг намын авирахаар сүм рүү орж чадах уу? Би орохгүй гэж хэлэв. Тэгэхэд бурхан үнэхээр түүнийг илгээгээгүй, харин Тобиа Самбалат нар түүний хөсөлсөн учраар тэр миний эсрэг иш үзүүлсэн гэдгийг би ухаарсан. Би айж түүнчлэн нүгэл үйлдэж, тэгснээр тэд намайг буруутгаж чадах муу мэдээллийг олж авахар тэр хүнийг хөсөлсөн юм. Оо бурхан минь, тэдний эдгээр ажиллаар нь Тобиа Самбалат нарыг мөн иш үзүүлэгч имэгтэй Ноад яг намайг айлхахыг хичээж байсан бусад иш үзүүлэгчдийг санаач. Ингээд Хермен 52 хоногийн дотор Елүүл сарын 25-нд баригдаж гүйцлээ. Бидний бүх дайснууд үүнийг сонсож, бидний иргэн тойрны бүх үндэснүүд үүнийг хараад тэд өөрсдийн итгэлээ алдав. Учир нь энэ ажил бидний бурхны дэмжлэгтэйгээр бүтсэн гэдгийг тэд ойлгожээ. Мөн энэ өдрүүдэд Юудагийн сурвалжтнуудаас олон загтал Тобиад очиж, Тобиагийн загтлууд тэдэнд ирэв. Учир нь Юуда олон хүмүүс түүнтэй тангаргаар холбогдсон байсан. Учир нь тэр Арагийн хүү Шиканиагийн хүргэн байсан бөгөөд түүний хүү Йоханан Брехиагийн хүү Мешулламын охинтой гэрэлсэн байв. Түүнээс гадна тэд миний дэргэд түүний сайн үлсийн тухай ярьж байсан ба миний үгсийг түүнд мэдээлжээ. Тэгээд Тобиа намайг сүрдүүлэхээр загтлуудыг илгээв. Нихемия 7-р бүлэг. Хермиг сэргэн босгож би хаалгыг нь байрлуулж, хаалгачд дуучид либичүүд томилогдсны дараа би өөрийн дүү Ханани ба Цайзин жанжин Хананиаг Иерусалимыг хариуцуулахар тавив. Учир нь тэр итгэмжит хүн бөгөөд бусад олон хүмүүсээс илүүгээр бурхнаас эмээдэг хүн байв. Тэгээд би тэдэнд нар хөөрч халуун шататал Иерусалимын дааман хаалгуудыг бүү онгойлог. Хаалгачдыг харуул зогсож байх үед хаалгуудыг хааж түгжиг. Мөн Иерусалимын оршин суугчдаас хүн бүрийг харуул гаргаж хүн бүрийг өөрийнх нь байшингийн өмнө талд харуулаар томил хэмээв. Хот том бөгөөд уудам. Харин түүн дотор хүмүүс нь цөөн, байшингууд нь сэргэн босгогдоогүй байв. Тэгэхэд сурвалжтнууд төшмөд ба ард иргэдийг уг гарлаар нь бүртгэн данслахын тулд цуглуулах санааг миний бурхан зүрхэнд минь оруулсан. Тэгээд би анх эрэгсдийн угсаа гарвлын номыг олж тэндээс дараах бичлэгийг олов. Эдгээр нь Вавилоны хаан Небухаднезерийн авч явсан цөлгийн олзлог төсөөс ирсэн мужийн хүмүүс юм а. Тэд Ерслим ба Юуда руу өөр өөрийн хот руу буцаж ирсэн. Тэд Зерубабель, Яшуа, Нихемия, Азария, Рамия, Нахамани, Мордихай, Билшан, Мисперрат, Бигвай, Нихум, Бана нартай хамт ирсэн юм. Израилийн ард түмний ирчүүдийн тоо гэвэл Парошин хөвгүүд нь 2172, Шипатиагийн хөвгүүд 372, Арагийн хөвгүүд 652, Пахат Моабийн хөвгүүдийн Йошуа, Йобийн хөвгүүд 2818, Иламийн хөвгүүд 2254, Затугийн хөвгүүд 845, Закхайн хөвгүүд 760, Биньюн хөвгүүд 648, Бибайн хөвгүүд 628, Азгадийн хөвгүүд 2322, Адоникамийн хөвгүүд 667, Бигвайн хөвгүүд 2067, Адиний хөвгүүд 655, Хизекиагийн Атерийн хөвгүүд 98, Хашумийн хөвгүүд 328, Бизайн хөвгүүд 324, Харипийн хөвгүүд 112, Гибионы хөвгүүд 95, Бетлехем ба Нетофагийн ирчүүд 188, Анатотийн ирчүүд 128, Бит Азмаветийн ирчүүд 42, Кират Ярам, Хипира ба Берутийн ирчүүд 743, Рама ба Гибагийн ирчүүд 621, Михмасийн ирчүүд 122, Бител ба Айн ирчүүд 123, Өөр Небогийн ирчүүд 52, Өөр Ильямийн хөвгүүд 1254, Харимийн хөвгүүд 320, Ерихогийн ирчүүд 345, Лод, Хадид, Оногийн хөвгүүд 721, Синагийн хөвгүүд 3930 байв. Тахилч нар нь Йошуагийн гэрийн Иедиагийн хөвгүүд 973, Иммерийн хөвгүүд 1052, Пашхурийн хөвгүүд 1247, Харимийн хөвгүүд 1017 байв. Левичүүд нь Хадивагийн хөвгүүдээс Хадимелийн Яшуагийн хөвгүүд 74 байв. Дуучт нь Асафийн хөвгүүд 148 байв. Хаалгачт нь Шаллумийн хөвгүүд, Атерийн хөвгүүд, Талмоны хөвгүүд, Акобийн хөвгүүд, Хатитагийн хөвгүүд, Шобайн хөвгүүд 138 байв. Сүмийн үйлчлэгчд нь Зихагийн хөвгүүд, Хасупагийн хөвгүүд, Табаотийн хөвгүүд, Херосийн хөвгүүд, Сиягийн хөвгүүд, Падоны хөвгүүд, Либанагийн хөвгүүд, Хагабагийн хөвгүүд, Шалмайн хөвгүүд, Хананы хөвгүүд, Гидлегийн хөвгүүд, Гахарын хөвгүүд, Реягийн хөвгүүд, Резини хөвгүүд, Никодагийн хөвгүүд, Газамийн хөвгүүд, Удзагийн хөвгүүд, Пасиягийн хөвгүүд, Бисайн хөвгүүд, Мэвэнимийн хөвгүүд, Нэпшэсимийн хөвгүүд, Бакбукийн хөвгүүд, Хакупагийн хөвгүүд, Хархурын хөвгүүд, Базилитийн хөвгүүд, Мехедагийн хөвгүүд, Харшагийн хөвгүүд, Баркосийн хөвгүүд, Сесерагийн хөвгүүд, Тимагийн хөвгүүд, Незагийн хөвгүүд, Хатибагийн хөвгүүд юм а. Соломоны зарц нарын хөвгүүд нь Сатайн хөвгүүд, Саперетийн хөвгүүд, Перидегийн хөвгүүд, Джалагийн хөвгүүд, Дарконы хөвгүүд, Гиддэлийн хөвгүүд, Шифатиагийн хөвгүүд, Хаттилийн хөвгүүд, Пахарет, Хазебаймийн хөвгүүд, Аммоны хөвгүүд юм. Сүмэн зарц нар ба Соломоны зарц нарын хөвгүүд бүгд 392 байв. Эдгээр нь Телмела, Тел Харша, Херуб Аддомба, Иммери сэрэгсэд байсан. Гэвч тэд Израилийнх мөн эсгэч, эсгүүдийнхэн бүлүүдийг эсвэл өрүүд маань үзүүлж чадсангүй. Дилаягийн хөвгүүд, Табиагийн хөвгүүд, Никодиагийн хөвгүүд 642. Дахилч нараас Хабаягийн хөвгүүд, Хакозийн хөвгүүд, Гилиад хүн Барзилиан охидоос ихнэр авч тэдний нэрээр нэрлэгдэх болсон Барзилиан хөвгүүд тэд өөрсдийн эртний угсаа гарлын тэмдэглэлээс байршлаа хайсан хэдийч энэ нь тогтоогдсонгүй. Тиймээс тэднийг бузар хэмээн тооцож дахилчлалаас хасав. Өрийн ба түмэмтэй тахилч босхоос нааш тед хамгийн ариун зүйлсээс идэж болохгүйг захирагч тэдэнд хэлсэн. Бүхэл чуулганд нийтдээ 42,360 хүн байжээ. Энэ нь тэдний 7,337 эрэгтэй эмэгтэй болгодоос гадна байлаа. Тэдэнд 245 эрэгтэй эмэгтэй дуучид байв. Тэдний морд нь 736, луус нь 245, тэмээн 435, элчгнүүд нь 6,720 байв. Эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүнүүдийн дундаас зарим нь ажилд зориулан хандивлжээ. Захирагч 1000 алтан дарахма, 50 сав, 530 тахилч нарын хувц эрдэнсийн санд өгсөн. Эцгүүдийн бүлүүдийн зарим тэргүүлэгчд ажлын санд 20,000 алтан дарахма, 2,200 мөнгөн мина өгөв. Үлдсэн хүмүүсийн өгсөн зүйлс гэвэл 20,000 алтан дарахма, 2,000 мөнгөн мина ба 67 тахилч нарын хувцс байв. Тахилч нар левичүүд, хаалгачд, дуучид, ард түмний зарим нь сүмийн үйлчлэгчд болон бүх Израиль өөрсдийн хотуудад амьдарч байсан. Тэгээд 7 дугаар сар болоход Израилийн хөвгүүд өөрсдийн хотуудаа байлаа. Нехемия 8 дугаар бүлэг. Бүх ард түмэн нэг хүн мэт усны хаалганы урд талд байрлах талбай зүгэлжээ. Эзний Израиль өгсөн Мосегийн хуулийн номыг авчрахыг тэд гүйш Израагаас гуйжээ. Тэгээд 7 дугаар сарын анхны өдөр дахилч Изра эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд болон ойлгон сонсож чадах бүгдийн өмнө буюу чуулганы өмнө хуулийг авчирлаа. Тэр эрэгтэй, эмэгтэй, ойлгох чадвартай хүмүүсийн өмнө усны хаалганы урд талд байрлах талбайн өмнө өглөө эртээс үд дунд хүртэл түүнээс уншив. Бүх хүмүүс хуулийн номд анхааралтай хандаж байв. Гүш Изра хүмүүсийн тусгай зориултаар барьсан модон давцан дээр зогсож байлаа. Түүний хажууд баруун гарт нь Матитя, Шима, Аная, Уриа, Хилка болон Масея нар, зүүн гарт нь Пидая, Мишаэл, Малхия, Хашум, Хашбадана, Зехария болон Мешулам нар зогсож байв. Изра бүх хүмүүсээс дээр зогсож байсан учраас бүх хүмүүсийг харж байхад номыг нээлээ. Тэр номыг нээмэгц бүх ард олон босож зогсцов. Дараа нь Изра Агуа бурхан эзнийг магтав. Бүх ард түмэн гараан өргөн Амен, Амен хэмээн хариулжээ. Тэгээд тэд доош бүхэн нүүрэн газарт хүргэн эзэнд мөргөв. Мөн хүмүүсийг байранда байх зуур Яшуа, Бани, Шеребя, Ямин, Акуб, Шибатай, Хадя, Масия, Хелита, Азария, Язабад, Ханан, Пелеянар болон левичүүд ард түмэнд хуйлыг тайлбарлжээ. Тэд номоос бурхны хуйлаас уншиж, үнссэн зүйлээ тэдэнд ойлгуулахын тулд тайлбарлжээ. Дараа нь захирагч байсан Нехемия, тахилч ба Гүш Изра мөн бүх ард түмэнд хуйлыг заасан левичүүд нь бүх ард түмэнд хандан энэ өдөр бол та нарын бурхан эзэнд ариун юм, бүү гашуудан уйлэг туун гэв. Учир нь бүх ард түмэн хуйлын үгсийг сонсоод уйлж байв. Тэгээд тэр тэдэнд явцгаа, тарганыг идэж, чихрилгийг ууж, бэлтгэх юмгүй нэгэндээ хувиудыг явуул. Учир нь энэ өдөр бидний эзэнд ариун юм, бүү гашууд. Учир нь эзний баяр баясгалан бол та нарын хүч чадал юм гэсэн. Тиймээс левичүүд бүх ард түмнийг намжаан өнөөдөр нь ариун өдөр учраас чимээгүй байцгаа, бүү гашиг утагтан гэж хэлэв. Бүх ард түмэн идэж ууж, хувилгайж, том баяр наадмыг тэмдэглэхээр явцгаав. Учир нь тэдэнд мэдүүлсэн үгсийг тэд ойлгожээ. Дараа нь хоёр дахь өдөр бүх ард түмний эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүнүүд Тахилч нар ба левичүүд хуулийн үгсийг наривчлан судлахын тулд гүүш Израиль дээр цуглжээ. 7 дугаар сарын баяр наадмын туршид Израилийн хүүгүүд майханд амьдрах ёстой гэдгийг эзэн Мосегаар дамжуулан хэрхэн тушаасан тухай хуйлд бичгдсэн байгаа гэдэд олов. Тиймээс тэд тунхаглан өөрийн бүх хотуудад болон Ерүсэлимд тунхагийг давтан толгод өөдгар бичгдсэний дагуу майхан барьхаар чидүүний мөчр, зэрлэг чидүүний мөчр, домт модны мөчр, далдуу модны мөчр болон бусад навчит модны мөчрүүдийг авчир гэсэн. Тиймээс хүмүүс гарч яваад тэдгээрийг авчирэн хүн бүр өөрийн дээвэр дээр өөрсдийн хашаанууд болон бурхны өргөний хашаануудад усны хаалга ба талбайд Ибрамийн хаалга дахь талбайд өөрсдөө зориулан майхнууд барьжээ. Олзлогдохсоос бусаж ирэхсдийн бүхэд чуулган майхнуудыг барьж тэндэн амьдарсан. Израилийн хөвгүүд нууны хүү Йошуагийн өдрүүдээс тэр өдрийг хүртэл үнэхээр ийхүү хийж байгаагүй ажээ. Тэнд их баяр хөөр болжээ. Тэрээр анхны өдрөөс эхлэн эцсийн өдрийг хүртэл өдөр бүр бурхны хуулийн номоос уншиж байсан. Тэд 7 хоног баяр наадмыг тэмдэглэн 8 дахь өдөр нь зааврын дагуу ёслолын чуулганыг хийжээ. Нехемия 9-р бүлэг. Энэ сарын 24-нд Израилийн хөвгүүд цуглан мацаг барьж таар өмсөн өөрсд дээрэ шороо зацав. Израилийн өрүүдмийнхэн өөрсдөө бүх харийнхнаас тусгаарлан зогсож, өөрсдийн нүглийг болон өвг дээцээгээ гимиг намжилав. Байранда зогсож байх зуура тэд Бурханыхаа хуулийн намаас өдрийн 4-1-ийг дуршид уншив. Тэгээд дараагийн 4-1-ийн дуршид тэд нүглээ намжилан эзэн бурхандаа мөргөв. Левичүүдийн тавцан дээр Йошуа, Бани, Хадмиэл, Шибаня, Бунди, Шеребя, Бани болон Хинани нар зогсоод өөрсдийн бурхан эзэнд чанга дуугаар хашгирч байсан. Тэгээд левичүүд Йошуа, Кадмиэл, Бани, Хашебния, Шеребя, Ходя, Шибаня болон Петеха нарт хэлцгээсэн ан. Босоцгоо эзэн бурхнаан үрд мөнхөд магта. Таны суу алдарт нэр магтагдан бүх ерөөл ба магтаалын дээр өргөмжлөгдөг. Та бол ганцхан эзэн. Та тэнгэрийг болон тэнгэрүүдийн тэнгэрийг бүх эрхэстэй нь. Газрыг ба түүн дээр байгч бүхнийг, тэнгисүүдийг, дотор нь байгч бүхнийг нь бүтээсэн. Та тэр бүхэн амьдралыг өгсөн ба тэнгэрлэг эрхэс таны өмнө бүхийдэг. Та бол Абрамыг сонгож, түүнийг халдэчүүдийн ураас гаргаж, түүнд Абрахам гэдэг нэрийг өгсөн эзэн бурхан юм. Та түүний зүрхийг таны өмнө үнэн чи байхыг олоод, хананчуудын, хитчүүдийн, аморичүүдийн, перизчүүдийн, эбусчүүдийн, гергасчүүдийн газрыг түүнд, түүний үр удамд өгөхөөр гэрээг байгуулсан. Та өөрийн амлалтаан биелүүлсэн. Учир нь та зөвхт юм. Та Египтэд манай өвөг дээдсийн зовлон үзэж, улаан тэнгисийн дэргэд тэдний ойрлолдохыг сонссон. Тэгээд та фараоны эсрэг болон түүний бүх зарцнаар түүний газрын бүх ард түмний эсрэг тэмдгүүд болон гайхамшгийг үзүүлсэн. Учир нь тэд манай өвөгдөөд амгөрхөн хандхыг та мэдсэн бөгөөд энэ өдөр байгаа шиг нэрийг өөртөө өгөв. Та тэдний өмнө тэнгисийг хувааж, тэд тэнгисийн дундуур хуурай газраар өнгөрсөн. Тэднийг нэхэгчтийг та хүчит усанд чулуу хаях мэт гүн рүү чулуудсан. Үүлэн багнаар та тэднийг өдөр нь удирдаж, шөнө нь тэдний явх замыг галан багнаар гэрэлтүүлсэн. Тэгээд та Синай уулан дээр бууж ирэн тэдэнтэй тэнгэрээс ярьсан. Та тэдэнд чудраг зарлиг ба үнэн хуйлуудыг, сайн дүрэн ба тушаалуудыг өгсөн. Та тэдэнд өөрийн ариун амралтын өдрийг мэдүүлж, өөрийн зарц мойсоогоор дамжуулан тэдэнд тушаалууд дүрэн ба хуйлыг өгсөн. Тэднийг үлсгэд та тэднийг тэнгэрээс талахаар хангаж, тэднийг ундаасгад та тэдэнд хаднаас ус гарган өгсөн. Та тэдэнд өгөхөөр тангаргасан газрыг эзэмчгээр тийш очихыг тэдэнд айлдсан. Гэвч тэд манай өвөг дээдс ихэрхэг байдал гаргав. Тэд зөрүүдлэн таны тушаалуудыг эс сонсов. Тэд сонсхоос татгалзан тэдний дунд таны үлдсэн гайхамшигт үйлсийг сансангүй. Тиймээс тэд зөрүүдлэн Египтх болчлол руу гамбуцахын тулд удирдагчийг томилв. Гэвч та бол өршөөл уучлалын бурхан нэгвэлсэнгүй болоод өрөвч уурлахтаан удаан хайр инэрлэр бялхан билээ. Та тэднийг орхисонгүй. Тэд хайлуулсан төмөрлөгөөр өөрсдөө тугал бүтээгээд энэ бол та нарыг Египтээс гаргасан та нарын бурхан химээж аимшигт дурамжлыг үйлдэхэд та өөрийн агуу инэрлэр тэднийг цөлд орхисонгүй. Тэдний замыг заахын тулд үүлэн баганч өдрөөр тэднийг орхисонгүй. Тэдний явх замыг гэрэлтүүлэхин тулд галан баганч шөнөөр тэднийг орхисонгүй. Тэдэнд заавчлахын тулд та өөрийн сайн сүнсийг өгөв. Та өөрийн маань на гэд тэдний амнаас салгасангүй. Та тэднийг ундаасгад ус өгсөн. Үүнхээр цөлөө 40 жилийн турш та тэдний төлөө бэлтгсэн ба тэд эс гачигдав. Тэдний хувцас нь илэгдээгүй, хөл нь хавдаагүй. Та мөн тэдэнд хаанчлалууд ба ард түмнүүдийг өгч тэднийг хил хязгаараар нь тэдэнд хуваав. Тэд Хешбоны хаан Сихоны газрыг Башаны хаан Огийн газрыг эзлэв. Та тэдний хөвгүүдийг тэнгэрийн одод мэт олон болгов. Тэдний өвөг дээдсэд нь очиж эзэмшгэж айлдсан тэр газар та тэднийг оруулав. Тиймээс тэдний хөвгүүд тэр газарт орж түүнийг эзэмшив. Та тэдний өмнө тэр газрын оршин суугчид болох Кананчуудыг дарав. Тэгэд өөрсдийн хүсснээр тэдэнд үйлдэг хэмээн та тэдний хаадтай нь тэр газрын ард түмнүүдтэй нь хамта тэдэнд өгөв. Та бэхлэгдсэн хотууд ба үржил шимт газрыг эзэлв. Алив сайн бүхнэр дүүрэн байшингуудыг өмчлөн зассан нөөцлүүрүүд, усан үзмийн төгөлүүд, чедууны төгөлүүд, жимсний моддыг элбэг-элбэгээр тэд эзэмшив. Тиймээс тэд эцгээж таргалцгаасан ба таны агуу сайханд баясав. Гэвч тэд дуудгургүй болж таны эсрэг тэрсэлж өөрсдийнхөө нурууны ар руу таны хуйлыг хайсаа. Танаар үргэж ирүүлэхийн тулд тэднийг ятгсан таны иш үзүүлэгчдийг тэд алж аймшигт дурамжиллыг үлдсэн. Тиймээс тэднийг дарлсан дарлагчдын гарт та тэднийг тушаасан. Гэвч тэд зовлонтой үедээ таныг дуудахад та тэнгэрээс сонсож өөрийн агуу инэрлэр тэднийг дарлагчдын гараас аварсан аврагчдыг та тэдэнд өгсөн. Гэвч амс хиймэгсээ тэд дахин таны өмнө мууг үйлдэв. Тиймээс та тэднийг дайснуудынх нь гарт орхисон. Ингэснээр дайснууд нь тэднийг ноёлов. Тэд дахиад таныг дуудахад та тэнгэрээс сонсов. Та тэднийг өөрийн инэрлэр олон удаа аварч тэднийг өөрийн хууль руу буцаан эргүүлэх гэж ятгав. Гэсэн ч тэд их хэрэгээр үйлдэн таны тушаалуудыг ис сонсон, харин таны зарилгуудын эсрэг нүглийг үйлдэв. Хэрвхэн тэдгэрийг сахивас амьдрах юм. Тэд зөрүүд мөрөн эргүүлж өөрсдийн хүзүүгэн гүрдийлгэн эс сонсов. Харин та тэднийг олон жил хүлцэж өөрийн сүнсээр өөрийн иш үзүүлэгчдээр дамжуулан ятгсан ч тэд чих тавьсангүй. Тиймийн учраа та тэдний газрын ард түмнүүдийн гарт өгөв. Гэлээч өөрийн агуу инэрлэр та тэдний төгсгэлийг хийсэнгүй орхисэнгүй. Учир нь та бол инэрэнгүй өрөвч бурхан. Тиймээс одоо бидний бурхан болох гэрээгэ болон хайр инэрлэн сахигч агуу хүчрхэг болоод аймшигт бурхан минь ээ. Ассирийн хаадын өдрүүдээс энэ өдрийг хүртэл биднийг болон манай хаад ноёд тахилч нар иш үзүүлэгчд өвөг дээдс ба таны бүх ард түмний дээр буусан бүх хүнд зовлон та өөрийнхөө өмнө өчүүхэн хэмээн бүү зээч. Гэсэн чи бидэн дээр буусан бүхэнд та шударга юм. Учир нь та итгэмжтэйгээр ханддаг байтал харин бид хором муугаар үйлдэсэн. Учир нь манай хаад, манай удирдагчид, манай тахилч нар болон манай өвөг дээдс таны хуйлыг сахисангүй. Таны тушаалууд болон тэдний ятгсан таны ятгалгуудад анхаарлаа хандуулсангүй. Харин тэдэнд өгсөн таны агуу сайн сайханд болон тэдний өмнө тавьсан өргөн уудам үржил хэмт газартай өөрийн хаанчлалдаа тэд танд үйлчилсэнгүй. Өөрсдийн үйлсээсээ ч бутсангүй. Үзэгтэн, бид өнөөдөр боолууд мөн жимсийг нэдүүлж, шимийг нь хүртээгээр манай өвөг дээдсэд таны өгсөн газрын хувьд гэвэл харагтун бид түүн дээр боолууд байна. Бидний нүглээс болж түүний илбэг дэлбэг үр жимс нь бидний дээр таны тавьсан хаадих болов. Тэд мөн бидний бисийг ноёлно. Бидний мал сүргүүдийг хүсснээрээ эзэмшин. Тиймээс бид үлэмж зовлонд байна. Одоо энэ бүхний учир бид бичгэр гэрээ хийж байна. Тамгалсан бичиг дээр манай удирдагчдийн, манай левичүүдийн болон манай тахилч нарын нэрс байна.
Нехемия 10 дугаар бүлэг. Тамгалсан бичгэн дээр эдгээр нэрс байв. Үүнд Хахкалегийн хүү Захирагч Нехемия, Зидекия, Сирияя, Азария, Еремия, Пашхур, Амария, Малхия, Хаттуш, Шибания, Маллух, Харим, Меремот, Абадия, Даниил, Кинетон, Барух, Мишуллам, Абия, Миамин, Мазия, Билгай, Шимая. Эдгээр нь тахилч нар байв. Левичүүд болох Азанягийн хүү Яшива, Кенададийн хүүгүүдийн Биннуй, Хадимел, мөн тэдний ах дүүс Шибания, Ходия, Келита, Пилая, Ханан. Мика, Рехоб, Хишабия, Закур, Шребия, Шербаня, Ходя, Пани, Бенуни. Ард түмний удирдагчид болох Парош, Пахат Моаб, Илам, Зату, Бани, Буни, Азгад, Бибай, Адоня Бигвай Адин, Атер Хизека Азур, Хадия Хашум Безай, Хариб Анатот Небай, Магапяш Мишуллам Хезир, Мишизабел Задок Ядуа, Пилятия Ханан Аная, Хошия Хананя Хасшуб, Халохеш Пилха Шобек, Рехум Хашабна Масия, Ахья Ханан Анан, Маллух Харим Бана. Үлдсэн хүмүүс болох дахилчнаар левичүүд, хаалгачд, дуучид, сүмийн үйлчлэгчд болон бурханы хуулийг дагахаар өөрсдийг нь тэр газрын хүмүүсээс тусгаарлсан бүх хүмүүс, тэдний эхнэрүүд, тэдний хүүгүүд ба охид, мэдлэгтэй ба ойлголттой бүхэн өөрсдийнхөө садан төрөлтэй сурвалжтнуудтайгаа нийлж хараан тангаргалсан ада. Бид бурханы зарц Мойсегээр өгөгдсөн бурханы хуулийг дагаж, мөн бидний эзэн бурханы бүх тушаал зарилэг тогтоолыг сахин биелүүлье. Мөн бид октон энэ газрын хүмүүст өгөхгүй. Тэдний охидыгч хөвгүүдтэй авахгүй. Амралтын өдөр бараа эсвэл үр тариа зархаар авчирдаг нутгийн хүмүүсийн хувьд бид амралтын өдөр эсвэл ариун өдөрт тэднээс юм хөдлөлдөн авахгүй. Бид 7 дахь жилийн ургацаас болон аливаа өрийг нэхэмжлэхээс татгалзан. Бид мөн өөрсдийн бурхны өргөний үйлчлэлд зориулан жил бүр шекелийн 3-ны 1-ийг хандивдаж байх үргийг өөрсдөө хүлээж байна. Энэ нь ил тавих талах байнгын эдэн өргөл, байнгын шатаал тахил амралтын өдрүүдийн шин сарын товлсон үеүдэд ариун зүйлсэд болон Израилийн эвлэрүүлгийг хийхээр нүглийн төлөөх тахилд зориулан мөн бидний бурхны өргөний бүх ажлын тулд юм. Түүнчлэн дахилч нар левичд болон хүмүүсийн дунд бид түлээний хангамжийн төлөө шав хайж шодов. Энэ нь бидний эцгүүдийн бүлүүдийн дагуу бурхны хаан өргөө рүү түүнийг аваачиж хуйлд бичгдсэнчлэн жил бүр тогтоосон цагт бидний бурхан эзний тахилын ширээн дээр шатаахын тулд өгөөд тэд жил бүр газрынхан үр жимсний дээжийг болон мод бүрийн бүх анхны жимснүүдийг эзний өргөөнд авчирахын тулд юм. Мөн хуйлд бичгдсэнчлэн бидний бурханы өргөөнд зүйлчилж буй дахилч нарт зориулан хуйлд бичгдсэнчлэн хөвгүүдийнхэн уугныг, малын уугныг, бод малын болон бог малын анхны төлийг бурханы өргөө рүү аваачихын тулд юм. Бид мөн зуурсан гурилийнхаа дээжийг, өөрсдийн хандивыг, мод бүрийн үр жимсийг, шин дарс ба тосыг бурхны өргөний өрөөнүүдэд дахилч нарт хүргэж өгөх ба левичүүдэд газрынхаа 1/10-ийг өгнө. Учир нь левичүүд бол бүх тосгодоос 1/10-ийг авах хүмүүс юм. Левичүүд 1/10-ийг хүлээж авах үед Аароны хүү болох дахилч нь левичүүдтэй хамт байх ба левичүүд 1/10-ийнхэн 1/10-ийг бурхны өргөө рүү агуулхын өрөөнүүд рүү аваачих ёстой. Учир нь Израилийн хүүгүүд болон левийн хүүгүүд нь үр тарианы шин дарс ба тосны өргөлийг эдгээр өрөөнүүдэд аваачих ёстой. Тэнд ариун газрын хэрэгсэл болон үйлчилж буй дахилч нар хаалгачд дуучид буй. Иймээс бид бурхны хаан өргөөг орхихгүй. Нехемия 1-р бүлэг. Ард тэмний үдирдэгчд нь Иерусалимд амьдарсан. Харин бусад хүмүүсийн 10-1-ийг нь ариун хот Иерусалимд амьдруулахын тулд шав орхив. Харин 10-9 нь өөр хотуудад үлдэв. Иерусалимд амьдрахаар сайн дураар явсан бүх хүмүүсийг ард тэмн ерөөв. Эдгээр нь Иерусалимд амьдарч байсан мужуудын тэргүүнүүд юм. Харин Юдагийн хотуудад Израильчууд, тахилч нар, левичүүд, сүмийн үйлчлэгчд болон Соломоны зарц нарын өрөвдмийнхэн өөрсдийн хотууддаа хүн бүр өөрийн өмчөөр амьдарч байв. Юдагийн хүүгүүдийн зарим нь болон Биньяминий зарим хүүгүүд Иерусалимд амьдарч байв. Юдагийн хүүгүүдээс Перезийн хүүгүүдээс Махалалелийн хүү, Шибатягийн хүү, Амариягийн хүү, Зихариягийн хүү, Узиягийн хүү, Атая, Шилонитийн хүү, Зихариягийн хүү, Йоарибийн хүү, Атаягийн хүү, Хазаягийн хүү, Колхазегийн хүү, Барухийн хүү, Масянар байв. Иерусалимд амьдарч байсан Перезийн хүүгүүд бүгд 468 чадварлаг хүн байв. Эдгээр нь Биньяминий хүүгүүд юм. Ешиягийн хүү, Итиэлийн хүү, Масиягийн хүү, Калаягийн хүү, Педаягийн хүү, Йодидийн хүү, Мишуламийн хүү, Саллу, түүний дараа Габбай ба Саллай 928. Зихрийн хүү, Ойл тэдний харгалзагч байсан ба Хасянуагийн хүү, Юда хотын захиргаанд 2 дах нь байв. Дахилч нараас Яярабийн хүү, Едяя, Яхин, бурхны өргөний удирдагч Ахитубийн хүү, Мариотийн хүү, Задокийн хүү, Мишуламийн хүү, Хилкагийн хүү, Сирая болон сүмийн ажлыг гүйцэтгэдэг тэдний садан төрлийнхэн 822. Мөн Малхагийн хүү, Пашхурийн хүү, Зихариягийн хүү, Амзийн хүү, Педалиягийн хүү, Ерохамийн хүү, Адая, мөн түүний сатангийнхан эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүнд 242. Мөн Иммерийн хүү, Мишилемотийн хүү, Ахазайн хүү, Азарелийн хүү, Амашсай болон тэдний ахад үүс эрлэхэг дайчад 128. Тэднийг харгалзагч нь Хагидолимийн хүү Забдиэл байв. Левичүүдээс бүүнийн хүү Хашабиагийн хүү, Азарикамийн хүү, Хасшубийн хүү Шимая. Бурхны өргөний гаднах ажлыг хариуцсан левичүүдийн удирдагчдаас Шебетайба Йозабат, мөн талархлын мөргөлийг эхлүүлэх удирдагч байсан Асапийн хүү Забдийн хүү Мекагийн хүү Маттаня, мөн Агадиусийн дунд хоёр дахь нь болох Бакбукя, мөн Едутүний хүү Галалийн хүү Шаммуагийн хүү Абда. Ариун хот дахь бүх левичүүд нь 284 байв. Мөн хаалгачд Аккуб, Талмон болон Дамын хаалгуудыг манадаг тэдний ахд ус 172 байв. Израилийн бусдын дахилч нар ба левичүүдээс Юдагийн бүх хотуудад хүн бүр өөрийн өвдөр амьдарч байв. Харин сүмийн үйлчлэгчд Офелд амьдарч байсан. Зиха, Гишпа нар сүмийн үйлчлэгчдийг хариуцж байв. Ерүсэлийн дахь левичүүдийн харгалзагч нь бурхны өргөний үйлчлэлийн дуучид байсан Асапийн хүүгүүдээс Мекагийн хүү, Маттаниагийн хүү, Хашабиагийн хүү, Банийн хүү Узи байв. Учир нь тэдний талаар гаргасан хааны тушаал байсан ба дууны удирдагчдад өдөр өдрийн хатуу дүрэн байв. Юдагийн хүүгүүд Зерагийн хүүгүүдээс Мишезабелийн хүү, Петахян ард түмний талаарх бүх асуудлуудад хааны төлөөлөгч болж байв. Тарийн талбайнуудтай тосходын хувьд Юдагийн зарим хөвгүүд Кирят Арба болон түүний тосгодод, Дибон болон түүний тосгодод, Яхабзел болон түүний тосгодод амьдарч байв. Мөн Яшуад, Молодад ба Бетплетед, Хазар Шуалд, Бершебад болон түүний гацаануудад, Зиклагд, Миконад болон түүний гацаануудад, Ен, Риммонд, Зорад, Ярмутад, Зонаа, Адулан болон тэдний тосгодод, Лахиш болон түүний талбайнууд, Азека болон түүний гацаануудад байв. Тиймээс тэд Бершебагаас Хинномын хөндийг хүртэл харагнав. Бинамины хөвгүүд мөн Гебагаас урагш Нихмаш болон Аяд, Бетел болон түүний гацаануудад амьдрав. Мөн Анутот, Ноб, Анания, Хазор, Рама, Киттайм, Хадид, Зибойм, Небалат, Лодва, Онод уран дарахчуудын хөндид байв. Мөн левичүүдээс Юда дахь зарим хэсэг нь Биниаминд харьяалагдав. Нехемия 12 дугаар бүлэг. Шэлтелийн хөвгүн Зерубабель ба Яшуатай хамт эрцгээсэн дахилч нар ба левичүүд нь Сирая, Еремия, Изра, Амария, Малух, Хатуш, Шиканя, Рехум, Миремот, Иддо, Гиннетой, Абия, Миамин, Мадия, Билга, Шимая ба Йоярибе, Едия, Саллу, Амок, Хилька ба Едия, Нарима. Эдгээр нь Йошуагийн өдрүүд дэх дахилч нарын тэргүүнүүд ба тэдгээрийн төрөл садангууд байв. Левичүүд нь Йошуа, Биннуи, Кадмиэл, Шеребия, Юдэ болон талархлын дуунуудыг хариуцагч Маттаня ба түүний ахдуу нар байв. Мөн Бакбукя болон үнний тэдний ахдуу нар үйлчлэх бүлгээрээ тэдний харалдаа зогсцгоов. Йошуа нь Йоякимийн эцэг болж, Йояким нь Элишебийн эцэг болж, Элишиб нь Йоядагийн эцэг болж, Йоядян Йонатаны эцэг болж, Йонатан Ядуагийн эцэг болсон юм а. Йоякимийн өдрүүдэд тахилч нар эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүнүүд нь Сераягаас Мирая, Еремиягаас Хананья, Израгаас Мишуллам, Амараягаас Йохаганан, Малухигаас Йонатан, Шибаниягаас Йосеп, Харимас Адна, Мирайотос Хелка, Иддогос Зихария, Кинотонос Мишуллам, Абиягаас Зихири, Миняминяс Муадиягаас Пилтай, Билгагаас Шаммуа, Шимбаягаас Йоханатан, Йоярибиас Митанай, Едиягаас Узи, Саллайгаас Каллай, Амокаас Эбер, Хилкеагаас Хашабия, Едиягаас Нитанел Нарбайб. Левичүүдийн хувьд эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүнүүд нь Элиашиб, Йоядаба, Йоханан ба Яддуагийн өдрүүдэд бүртгэгдсэн байсан. Мөн дахилч нар нь Персийн Дариусын хаанчлалын үед бүртгэгдсэн байв. Левийн хөвгүүд эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүнүүд нь Элиашибийн хөвгүн Йохананы өдрүүдийг хүртэл Шаштрийн номд бүртгэгдсэн байв.
Левичүүдийн тэргүүнэд нь хашаба Шеребя, Кадмелийн хөвгүн Ешуа ба тэдний харалтаа ахад үстэйгэн хамт бурхны хүн Давидын зааварсан ёсоор бүлгэн бүлэгтэн хариулан магтан талархал өргөхөөр тавигдав. Маттатяня ба Бакубикан, Абаядя, Мишуллам, Талмон, Аккуб нар болон дамын хаалгуудын агуулхуудыг манах хаалгачд байв. Эдгээр нь Язадакийн хүү, Ешуагийн хүү, Яякимийн өдрүүдэд болон Захирагч Нихемя дахилж гүйш Израгийн өдрүүдэд үйлчилж байв. Ерөсөлимийн хэрмийн зориулалт дээр тэд Ливичүүдийг бүх газруудаас нь хайж лир хөгжим босоо ятга цан хөгжмөр даган хөгжимлэх дуунууд ба талархлын магтуутай баяр хөөртэйгээр зориулалтыг тэмдэглэхийн тулд тэднийг Ерөсөлимд авчирав. Дуучдын хөвгүүдийг Ерөсөлимийн орчмын дүүргээс болон Нетофатчүүдийн тосгодоос цуглуулав. Мөн Бетгалгалаас Гибаба Азмаветтах талбайнуудаас нь цуглуулав. Учир нь дуучид Ерөсөлимийн иргэн тойронд өөрсдөө тосгод байгуулжээ. Дахилч нар ба Левичүүд өөрсдөө ариусгав. Тэд мөн ард түмнийг дааман хаалгуудыг болон хермийг ариусгав. Тэгээд би Юдагийн удирдагчдыг хермийн оройд гаргаад найрал дууны хоёр том хэсгийг томилсон. Нэгдүгээрх нь хермийн оройд баруун тийш хаягдлын хаалганы зүг яв. Хашая болон Юдагийн удирдагчдын хагасн тэднийг дагалдаж Азиаря, Изра, Мишиллам, Юда, Биньямин, Шимая, Еремята хамт болон тахилч нарын зарим хөвгүүд Бүрэте, Асафийн хүү, Закурийн хүү, Микаягийн хүү, Матанягийн хүү, Шимаягийн хүү, Йонатаны хүү Зихария ба түүний садангууд Шимая, Азарел, Милалай, Гилалай, Майя, Нетаниэл, Юда ба Ханани нар бурхны хүн Давидын хөгжмийн зэмсгүүдийг барьж явв. Езра гүйш тэдний өмнө явв. Оригилурийн хаалганы дэргэд тэд Давидын хотын шатар чигээрээ дээш гарч хермийн шатар Давидын байшингийн дээгүр зүүн зүгт усны хаалга руу явв. Найрал дууны хоёр дахь хэсэг нь зүүн тийш хөдөлсөн ба би хүмүүсийн хагастай хамт тэдний хермэн дээгүр дагаж зуухнуудын цамхаг дээгүр өргөн херм рүү Ефремийн хаалга дээгүр хуучин хаалга загасны хаалга Хананелийн цамхаг ба зуутын цамхагаар дамжин хоньны хаалга хүртэл яваад тэд харуулын хаалган дээр зогсцгоо. Тэгээд найрал дууны хоёр хэсэг бурхны өргөнд байраа эзэлцгээв. Би болон надтай хамт үед дүшмэдийн хагасанч мөн тийм үйлдэв. Мөн бүрээтэ дахилч нар Елаким, Масия, Миняямин, Микая, Илоянай, Зихария ба Хананянар, Масия, Шимая, Елазар, Узи, Йохоханан, Малхя, Иламнар, Езернар бас тийм үйлдэв. Дуучид өөрсдийн удирдагч Езрахатай хамт дуулав. Тэр өдөр тэд үлэмж тахилуудыг өргсөн ба ихэд баясцгаав. Учир нь бурхан тэдэнд их баяр хөөргийг өгсөн бөгөөд эмгтээчүүд болон хүүхдүүд хүртэл баясцгаав. Тиймээс Ерүсэлим баяр хөөр алсаас сонсогдож байв. Тэр өдөр агуулах өрөөнүүд, хандивууд, анхны үр жимс 1/10-ийг хариуцах тахилч нар ба левичүүдэд хуйлаар өгөгдөх хувь ногдлуудыг хотуудын тарийн талбайнуудаас тэнд цуглуулах хүмүүсийг мөн томилв. Юу гэвэл юдачууд нь үйлчилж буй тахилч нар ба левичүүдэд баярлав. Учир нь тэд Давид болон түүний хүү Соломоны хаанчлалын дагуу дуучид ба хаалгачтай хамт бурхны мөргөлийг ба ариусгалын үйлчлийг гүйцэтгсэн юм. Учир нь тэр үед Давид болон Асафийн өдрүүдэд Магдалийн дуунууд, бурхан дөрөх талархлын магтуунуудын удирдагчд байдаг байсан. Тиймээс Зерубабель болон Нехемиягийн өдрүүдэд бүхд Израильчууд нь дуучид ба хаалгачтад өдөр бүрийн шаардлагатай хэмжээгээр нь хувь ногдлыг өгч, левичүүдэд зориулсан ариусгасан хувийг тусгаарлсан бөгөөд мөн левичүүд ч Аароны хөвгүүдэд зориулан ариусгасан хувийг тусгаарлав. Нехемия 13 дугаар бүлэг. Тэр өдөр ард түмнийг сонсож байхад тэд Мойсегийн номоос чангаар уншив. Нэг ч Аммон хүн эсвэл Моаб хүн хизээч бурхны чуулганд орж болохгүй хэмээн түүн дотор бичигдсэнийг олов. Учир нь тэд Израилийн хөвгүүдийг талах устайгаар угтсангүй, харин ч Баламыг тэдний эсрэг тэднийг хараалгахаар хөлсөлжээ. Харин бидний бурхан хараалыг нь ерөөл болгосон юм. Тиймээс тэд хуйлыг сонсоод бүх харийнхныг Израилаас гаргав. Үүний дараа манай бурхны өргөний өрөөнүүдийг хариуцахаар томилогдсон дахилч Елашиб, Табиагийн садан учир өрдөн левичүүд, дуучид, хаалгачид болон тахилч нарт өргсөн хандив, эдийн өргөлүүд, гүгэл, сав суулгууд ба ургацын 1/11 дарс ба тосыг хадгалж байсан том өрөөг түүнд бэлтгэж өгчээ. Харин энэ бүх үеийн туршид би Ерөсөлимд байсангүй. Учир нь Бабилоны хаан Артаксерксийн 32 дугаар онд би хаан бараалахаар явсан байв. Харин хэсэг хугацааны дараа би хаанаас явах зөвшөөрлгүй. Тэгээд би Ерөсөлимд ирж Элиашиб,
Бурхны өргөний хашаанд Тобиад өрөө бэлтгэж өгснөөр түүний төлөө үйлдсэн муу үйлийн тухай сонсов. Энэ нь надад тунч таагүй байсан учраас би тэр өрөөнөөс Тобиагийн гэрийн бүх юмсыг гаргаж хаяв. Тэгээд намайг тушаал өгөхөд тэд өрөөнүүдийг цэвэрлэв. Би тийшээ Бурхны өргөний сав суулгыг эдийн өргөлүүд ба гүгэлтэн хамт буцааж авчирав. Мөн левичүүдийн хувьд тэдэнд өгөгдөөгөөс болж үйлчилж байсан левичүүд ба дуучид өөр өөрсдийн тарайн талбай руу явцгаасныг би олж мэдв. Тэгэд би түшмэдийг зэмлэн Бурхны өргөө яагаад орхигдов гэв. Би тэднийг хамтдан цуглуулж өөрсдийн албанд буцаан тавив. Тэгэд бүх юудачууд үр тарай дарс ба тосныхаа 1/4-ыг агуулхуудад авчирцгаав. Агуулхуудын дамлаар тахилч Шилиамя, Гүүш, Задок, левичүүдээс Педиаяг мөн тэдэн дээр нэмж Матаниагийн хүү Захурийн хүү Хананиг би томилв. Учир нь тэд найдвартай химээ үзэгддэг байсан ба тэдний үүрэг нь өөрсдийн ах дүү нарт хуваарлах явдал байв. Бурхан минь үүний төлөө намайг санаач. Миний бурхны өргөө ба түүний үйлчлүүдийн төлөө гүйцэтгсэн миний үнэнч үйлсийг бүү арилгаарай. Тэр өдрүүдэд Юда дамралтын өдрөөр зарим хүмүүс усан үзмийн шахуурга гişгэж ууттай үр тарайг авчран илжгэндээ дарс усан үзм инжир болон бүх төрлийн ачаа ачаалан тэднийг амралтын өдрөөр Ерөслимд авчирч хүнс зарж байсныг би үзэв. Тэр өдөр би тэдэнд анхааруулан сануулв. Мөн тэнд амьдарч байсан тэрийн хүмүүс загас болон бүх төрлийн бараг гаднаас оруулж тэднийг Юдагийн хүүгүүдэд Ерөслимд ч хүртэл амралтын өдрөөр зарж байв. Тэгэхдээ би Юдагийн язгууртнуудыг зэмлэн тэдэнд хандан та нар юунд амралтын өдрийг бузарлан ямар муу үйлийг хийнэ вэ? Танай эцгүүд энэ мэтийг үлдснээр бурхан маань бидэн дээр болон энэ хотын дээр энэ бүх гайхамшигыг авчирсан биш үү? Гэсэн ч та нар амралтын өдрийг бузарласнаар Израиль дээрх үр хилэнг нэмэгдүүлж байна гэв. Тэгэд амралтын өдрийн өмнө дөнгөж харанхуй боломгц Ерүсалимийн даамын хаалгуудыг хааж амралтын өдөр өнгөртөл онгойлгохгүй байхыг би тушаав. Тэгэд амралтын өдөр ямар ч ачаа оруулахгүй байхын тулд би зарц нарийнхан заримыг даамын хаалганууд дээр байрлуулв. Нэг хоёр удаа худалдаачид ба янз бүрийн барааны наймаачид Ерүсалимийн гадна шөнийг өнгөрүүлж байв. Тэгэд би тэрэнд анхааруулж, та нар яагаад хэрмийн дэргэд шөнийг өнгөрүүлнэ вэ? Хэрв та нар дахиад ингэвэл би та нарын эсрэг хүч хэрэглэнэ гэв. Тэр цагаас хойш тэд амралтын өдөр ирсэнгүй. Мөн левичүүдэд өөрсдөгөн ариусган амралтын өдрийг ариусгахын тулд хаалгачид мэт хэрцгээхийг би тушаав. Үүний төлөө мөн намайг санаач. Бурхан минь өөрийн хайр инэрлийн агуу байдлаар намайг өрөвдөөч. Тэр өдрүүдэд юудэчүүд Аштод, Аммон ба Моабийн эмэгтэйчүүдтэй гэрлэснийг би мөн үзэв. Тэдний хүүхдүүдийн хувьд хагас нь Аштодын хэлээр эсвэл бусдад ард түмний хэлээр ярьдаг байсан бөгөөд тэдний нэгэн ч юудэ хэлээр ярь чадахгүй байв. Тиймээс би тэдэнтэй тэмцэж тэднийг хараан тэдний заримыг нь цохиж үсийг нь зулгаан тэднийг бурхнаар тангараглуулан та нар октон тэдний хүүгүүдэд өгөх ёсгүй, тэдний октигч өөрийн хүүгүүдэд эсвэл өөрсдөө авах ёсгүй. Израилийн хаан Соломон эдгээр зүйлсээр нүгэлүүлдэггүй гэж юу? Хэдийгээр олон үндэстнүүдийн дунд түүн шиг хаан байгаагүй. Тэр бурхнаараа хайрлагдан бурхан түүнийг бүх Израилийн хаан болгосон боловч харин эмгтээчүүдэд түүнийг ч хүртэл нүгэлүүлдэгэд хүргэсэн. Тэгэхэд та нар харин эмгтээчүүдтэй гэрлэн бидний бурхны эсрэг үнэнч бусаар хандан энэ бүх үлэмжийн мөг хийсэн хэмээн бид та нарын тухай сонсно гэж юу гэв. Йоядагийн хүүгүүдийн нэг тэргүн дахилч Илашибийн хүүч хүртэл хорооны хүн Самбалатын хүргэн болсон бөгөөд би түүнийг өөрөөсөө зайлуулав. Бурхан минь тэднийг санаач. Учир нь тэд дахилчлалыг ба дахилчлалын левичүүдийн гэрээг бузарлав. Ийхүү би тэднийг харин алив бүхнээс ариусгаж тахилч нар ба левичүүдийг өөр өөрийнх нь үүрэгт ажилдан томилв. Би түлээний хангалт болон анхны үржимсэн тодорхой цагийг тогтоов. Бурхан минь сайны төлөө намайг санаач.